Jien Fadel Ġobor xin semmilkom għadarba oħra l-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Kif jaf min jisimgħana regolarment il-mistieden residenti tal-programm huwa l-Professur Ġo Perotta. Sellem lek ġew?
Sellem lilek u s-semija tagħna ġew.
U aħna qed niddiskutu riċerka li pubblikaw f'erba' volumi jisimhom Fortress Colony the Final Act, aħna qegħdin the final of the final act, mhux hekk ġew.
L-aħħar biċċa u l-aħħar xeni.
L-aħħar baħna bdejna fl-aħħar tal-programm introduċejna suġġett l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni fil-snin 50 u fil-snin 60 kien hemm moviment qawwi. Intaqtilna li George Borchelevir kien irreżista il-pressure li kellu li di jipprova jkabbara u jimbotta l-akbar ammont ta' nies biex imorru lejn l-Awstralja. Dejjem xtaq li jżomm l-immigrazzjoni f'parametri
raġonevoli.
Kemm soċjalment u anki politikament naħseb raġonevoli u ekonomikament għax kien beda dan il-proċess biex ibiddel l-ekonomija ta' Malta. Allura l-ekonomija ta' Malta issa mibnija fuq l-industrija ħajkun hemm anki bżonn ta' iktar nies. Kien suġġett ta' kontroversja kbira politika, semmejna ftit ukoll kif il-Partit Laburista dak iż-żmien minflok il-kelma migrazzjoni kien juża il-kelma eżilju. Għalkemm anke fi żminijiet gvernijiet laburisti il-lat ta' nies li ġieli marru minn Malta ma kienx wieħed żgħir. U għedna li semmija ta' nilħan komplu nitkellmu fuq dan is-suġġett.
Il-problema li għandek hawnhekk u ta' min naħseb il-kuntest intuħ kemm jista' jkun eżatt u ċar hija din li Malta kif urejna fil-programmi ta' qabel kienet f'pożizzjoni ekonomikament iddisprata. U il-gvern kien qiegħed litteralment daru mal-ħajt biex jara kif jista' jtaffi is-soluzzjoni. Mhux biss long term, għax long term kien hemm ħafna pjanijiet, imma li jaġixxi fil-konfront ta' problemi immedjati li kien hemm fil-pajjiż. Issa l-immigrazzjoni kienet waħda mis-soluzzjonijiet li dejjem kienu jħarsu lejha min qed imexxi f'Malta qabel ma kien anki gvernijiet Maltin. Anki l-Ingliżi kienu jħarsu lejha l-immigrazzjoni bħala mezz ta' kif ikun dak kif sejħu l-safety valve għall-ekonomija Maltija. Wara t-tieni gwerra dinija kienna l-espansjoni tal-immigrazzjoni li qatt ma kien ġrat f'pajjiżna qabel. Però ovvjament l-immigrazzjoni fiha nnifisha huwa suġġett li huwa emozzjonali ħafna, għandek il-firda tal-familji, l-idea speċjalment meta miex id-dinja tal-lum li hawn iktar awareness ta' pajjiżi oħra, dinja li inti sejjer f'post fej prattikament taf kważi xejn dwaru ma tafx il-kundizzjoni li se ssib u x'naf jien. U allura jekk inti fil-politika aħna nafu kif taħdem il-politika, jekk inti f'oppożizzjoni inti se tagħmel attakki politiċi fejn jidhirlek li huwa l-gvern huwa deboli u diffiċli biex jirrispondi.
Imma anke di strateġija li inti tbiddel il-kliem tista' tkun strateġija effettiva. Ħafna.
Jiena mhux qed ngħid li mhux effettiva, qed ngħid għaliex issir.
Le.
Kienet effettiva immens. Daħal pereżempju l-idea kważi li fi żmien gvern immexxi minn Perit Mintoff ma kienx ikun hemm emigrazzjoni. Li mhix korretta. Issa wara jekk nimxu l-qudiem, jekk trid nimxu l-qudiem għall-argument u inħarsu mis-71 lem. L-immigrazzjoni komplit tonqos, veru. Imma kien hemm żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa l-immigrazzjoni kien tila tonqos minn 1966 dejjem nieżla. U barra li kien hemm spike darba fis-68. Però barra minn dak kellek ir-raġuni wkoll kmieni fis-sebgħinijiet fejn il-receiving countries dawk li kienu jieħdu l-immigrazzjoni Malta, dawk l-bibina l-immigrazzjoni, mhux Maltija biss, imma immigrazzjoni in general. Allura kien hemm raġuni oħra għaliex naqset ukoll l-immigrazzjoni.
Di tal-luq tal-bibin kienet issir qisu minn żmien għal żmien pajjiżi differenti.
Skont teħtieġiet li kienu kollhom huma.
Kont semmejt inti l-Istati Uniti kienu għamlu restrizzjonijiet u laqtet ħażin ħafna
l-Malta. Issa, il-Minister tal-Immigrazzjoni kien immexxi mit-tabib Alexander Kakija Zammit kien mejjun b'mod eċċellenti mill-Direttur tal-Immigrazzjoni, Sir Joseph Rosignol, però tamin jgħid ukoll li naħseb li Kakija Zammit kien suċċessew bħala Ministru tal-Immigrazzjoni. Principalment
li suċċessew għax kumbat ħafna nies kif jew?
Le għal-mod kif bena relazzjonijiet ma il-Ministru responsabbli fil-pajjiżi fejn kienu qed jirċievu
il-Maltin.
Allura wassal il-problema Maltija għalihom u barra minn hekk għamela aħfef biex il-pajjiżi jkunu lesti biex jikkonsidraw lill-Maltin u ma jagħmluhomx b'saten fir-roti. U anki l-Ingliżi, sa l-Ingliżi nsibuhom dejjem kritiċi, inkluż tal-mexxejja Maltin. Jitkellmu tajb ħafna dwar Kakija Zammit isuh bħala bniedem prattiku effiċjenti u li kien jaffariet imur u kif kien kapaċi jasal. Issa, l-ewwel magħmel il-gvern kien li upgradeja il-pożizzjoni ta' Malta fl-ICEM. L-ICEM kienet l-International Conventional Emigration, European Emigration, European Migration, bikunu preċiżi. U qabel Malta kella observer status hemmhekk. U l-gvern mill-ewwel din apparti mistrateġija aktar wiesa.
U għalla voljom ikunix independenti.
Eżatt, li kienet jinsisti. Borċolivir kienet jgħid aħna sejn l-indipendenza aħna għandna ikonna il-membership tagħna bid-dritt. Tajjeb, u beda juża da u dan għaliex kien importanti l-ICEM. L-ICEM kien importanti għax kien jgħin billi provdi finanzi biex jgħin l-immigrazzjoni. Il-gvern dak iż-żmien pereżempju għall-Awstralja l-immigrant tal-Awstralja kien ħallas 10 liri.
Għax kien sussidjat ħafna l-passat.
Għax kien sussidjat miżer gvernijiet.
U qed nitkellmu fuq vjaġġ bil-baħar li kien
idum kien juhu xar.
Enormi kien jiġifieri l-ammontaħin.
Però ovvjament il-gvern ukoll kien mafus ħafna għall-flus, allura jekk jista' jiġi pajnuna biex is-sem tal-gvern prattikament itħallas mill-ICEM, allura kienet tkun għajnuna importanti ħafna. Issa il-gvern Ingliż ukoll kien jaqbillu li Malta tkun membru tal-ICEM.
Aħla.
Għax il-gvern Ingliż kien lest li jagħti sussidju għall-immigrazzjoni, issa iktar ma jiġu flus mhux jimkien ieħor għax ikollu bżonn jagħti sussidju.
Kif dejjem ħafna il-flus dejjem jispjegaw ħafna affarijiet.
Ibbekkja. Pereżempju sibu Rosignol jgħid lill-ICEM li Malta kellha bżonn dell-għajnuna jagħmel presentation tajba ħafna, il-ħabba li kien hemm eluf li qed jistennew biex imorru hemmhekk, però kemm il-problema wkoll ta' trasport u għal mhux kull trasport u aċċettabbli għalina, qed ikun trasport li tkun of a good standard imma
il-vapuri
moderately priced. Alla waħda mill-affett li qed tagħmel l-ICEM kienet li tgħin biex jiġu chartered.
Vapuri apposta.
Vapuri apposta għalhekk kien blajnuna taħħa kien jonqos il-fost.
Kien vapur bħal daw kien jitella mijiet naħseb.
Kien jitella ħafna. Ġifiri b'din il-ħidma fl-ICEM, biex nagħti eżempju, Malta kienet bdiet issalva 33,000 lira fis-sena għal kull 1,000 emigrant. Issa.
Issa meta tismagħhom. Tajt ħmerija.
33,000 ma kinux ħmerija. Attiven, vol diri kienet.
U jekk għadni ħaxar, telef, tiġi terz ta' miljun.
Eżatt. U irnexxiri hemm xi ħaġa oħra wkoll Kakija Zammit, irnexxiri jippersuadi lill-gvern Ingliż biex mit-elf is-sena li qed jikkontribwixxi direttament għall-immigrazzjoni f'Malta, iżid 100,000 oħra. Però mhux lill-Gvern Malti dirett, tihom lill-ICEM. U dik tadihom lill-Gvern Malti għall-ispejjeż tiegħu. U din interessanti għax imbagħad użah l-argument wara. Li meta qalulu lill-Gvern Malti lill-Borċolivi qalulu qed nituk 200,000 fis-sena għall-immigrazzjoni, qalhom le 100,000 qed tittuna. Allu mhux għal-Malta, għax daw kħet jituħom il-Malta. Jekk ma jituħomx il-Malta.
Viti kollok u ċek, għalman kompliġi.
Barra minnek, Rosinio għamel.
Ma sinjali uħor, ta' kjem mux kienet korretta, l-akkuza fuq.
Liċedi l-Rom u. Rosinio għamel ħafna xogħol mal-Amerikani.
L-Amerikani kena problema kbira, x meritu xieħdu Maltin.
U dana perswadihom biex jikontribuxxju lill-ICM biex jiġu għal-Malta. Għax għall-liri għal-kull emigrant li imurru l-Awstralja bej l-ewwel tal-Lulju u l-aħħar tas-sena 1963.
Sorry, għax di ħanarak għax qed nifhmek. Il-gvern Amerikan naf flus lill-organizzazzjoni tal-immigranti biex jittihom il-Malta biex mhux imorru l-Amerika, imorru l-Awstralja.
Ma setax jimurru ktar minn 100.
Ma xorta.
Ejwa, xorta hemm. Folderi dak qed jaħdmu mal-livelli kollha biex ngħidlek. Issa li kien favur tagħhom kien li l-Colonial Office kienet determinata biex tgħin biex iżdied l-immigrazzjoni minn Malta. Tant kienet qed tipprova tirsisti li fil-fatt li il-CRO, il-Commonwealth Relations Office, il-kontaktjaw l-Colonial Office, għallu l-Maza. Aħna l-esti biex nejnu, kem trit, imma il-dodo attenti ta' għallu m-spiċawx li natu impressjoni l-Malta jisa Oliver Twist għed t-prova id-dur kullum kien biex iġib fondi għall-immigrazzjoni. Argument li l-Colonial Office ma tantx impressjona. Sa waslu l-Ingliżi, l-Colonial Office, li anki kienu l-esti li japproċjaw, għax talbu l-Foreign Office ta' Melek, japproċjaw l-Ġermaniżi biex jikontribwixxu, tant kienu kien biex dawna b'xi mod iżidu l-immigrazzjoni minn Malta, barra minn hekk għamlu ħaġa oħra wkoll.
Daw l-għajn unit kun qed iservu biex il-passaġġ ikun irħis.
Iva. Għallura
il-passaġġ ikun irħis, daw morru iżjed, kif qed tgħid inti.
Bdew jgħinu wkoll biex għax waħda mill-affarijiet li kienet ipprovja mill-Gvern Malti għax dika kienet aċċettabbli fis-sens li żgur ħadd ma kien jista' jgħidilha eżilju kien li jsib contract work għal-ħaddimma Maltin l-Ewropa.
Contract work jitfisser?
Għal-dina jmur jgħamil 6 ċur. Jgħamil 3 ċur. Tifem, il-pagi jkunu aħjar, dik l-idea, u jġru, u s-sattantet jgħadem, anyway.
Maldima kienix ħatiħu minn Malta, probabilment, in-nies liktar li kienu kapaċi u forti liktar li kella bżonno l-industrializzazzjoni.
Ma jkunx qiegħed. Ma tantx kienu jieħdu pjaċir li jmorru biex ikunu marru. Il-maġġor parti issa se jkollok xi individwi. Imma u il-Colonial Office użat il-Foreign Office biex dawna jikkontaktjaw il-Labor Attachés fil-pajjiżi differenti tal-Ewropa biex jippruvaw iwittu t-triq biex dawna jkun jista' jsir. Issa mbagħad kien affarijiet li huma daqsxejn waħda strambi fis-sens. Se ngħid tal-istrambi, għax jien narhom daqsxejn bla sens, però minnaħa l-oħra meta tngħid hekk.
Minnaħa tal-Gvern Malti, tal-Gvern Malti
u Ingliż tnejn li huma. Minnaħa l-oħra juru kemm kien pożizzjoni kważi disprata għal-Gvern Malti ekonomikament. Pereżempju, bdew iħarsu lejn South Africa. biex imorru emigranti Maltin. U bdew iċċekkjaw biex jaraw x'sta jsir. Issa il-biċċeru ta' South Africa. Is-South Africa kienet dak il-perjodu qed ikompli jiżdied il-dibattitu kbir dwar l-apartheid fis-South Africa. Inħabba il-mod kif kienet jiġu trattati s-Suwed, jisom mhux citizens ta' sekonda klassi li laqas jeżistu li huma annimali.
Imma ġo, jiġifieri, mela, da interessanti, għax jien niftakar fil-programm preċedenti ħafna ilu, inkun semmejt li f'xi ħin minnhom l-Awstralja riedet twaqqaf l-immigrazzjoni Malta għax qalet daw Suwed.
Dak qabel kien.
Iva. Imma allura f'pajjiż fejn jekk tkun iswed minn stmat. Dan ma kienx jistmaw il-Malti jisom suwet, għallur jom marna xieġ
li. Le, da marna xieġ, kemm dibattitu sejf il-Colonial Office bej l-uffiċjali, per eżempju, Fair Clough jargumenta għal mhux fair li tħajjar il-Gvern Malti jistabbilixxi emigrazzjoni ma' South Africa, mhux fair għannis li morru hemmhekk Maltin għal ħabba l-fatt li l-qagħda f'South Africa hija unstable, tista' tisplodi fuq il-kustjoni tar-razzett. U li tkun l-estibat nisemmek dik it-tip ta' situazzjoni mhix tajba. Minna allora Sergio Martin, per eżempju, li kien il-sottosegretarju permanenti hemmhekk, għal li ċ-choice taf x'inhi għallu li jibqgħu Malta mingħajr prospetti ta' dak milli kollhom ir-real future in South Africa. Però kien hemm ieħor għallu stanna ftit, għallu jekk il-Gvern Malti lesti jipprova South Africa, minnaħa l-oħra ma naqdux nibatuhom bajnihom magħluqin ma jafux se jiġri, imma nitolbu l-Foreign Office biex tara x'aktarx tkun il-pożizzjoni ta' Maltin speċjalment jekk ikun hemm numru kbir u jekk hemm xi ċans li jkun hemm diskriminazzjoni kontra tagħhom, ma jmorx jibdew jgħidu dak
jak. Kif għatlek jiena?
Li dawna mhumiex bojot. Il-Gvern Malti, għal nipprova naraw xi tkun il-sitwazzjoni.
Menti kif għadha di ma rnexxitx.
Biex naraw daqsxejn waħda xi tkun, però fir-realtà ma kien hawn l-ebda interess minn Malta biex in-nies imorru s-South Africa.
Il-problema ma rnexxitx ħabba l-Maltin mhux għax.
Le, kien hawn ukoll kien jippruvaw jaraw x'jagħmlu, ma l-Maltin ma kienx interessati fil-fatt li jagħmlu dak. Kellek ukoll il-Departiment tal-Labor fl-Ingilterra, Labor and Social Security, kien ukoll qed jipprova qed jiġi pressat mill-Colonial Office biex jara jistax isib openings għal-Maltin. U hawnhekk l-openings li tiġi mill-Ingilterra jidhru ġejjin miex imkien ieħor u dik kienet ġibilta. Dana.
Ma kemm jisomru ġibilta ġew?
Ma mhux se jmorru eluf, imma kemm morru kif ippruvaw jibagħtu. Mitej ħaddim, per eżempju, fil-situazzjoni kien se teħ. U il-Departiment tal-Labor ta' Gibraltar fil-fatt kien kiteb l-Ingilterra, l-Departiment Ingliż, u għallu li kien hemm qed jippruvaw f'ġibilta jippreparaw l-emergency plan għax kellhom bżonn extra supplies of labor. U dana staqsa jekk fil-fatt jekk ikun hemm xi ħaddiema li jkunu redundant mid-dockyard ta' Malta jistgħu jmorru jaħdmu hemmhekk bħala supervisory staff. Issa x'għamel il-Coin Office marant l-Admiralty, marant l-Air Ministry, marant il-Gvernatur ta' ġibilta, tajjeb biex jara x'in is-sitwazzjoni, pruvaw jistaqsu x'tip ta' pagi ikun hemm u kondizzjonijiet u saru jafu li kien hemm ditta Angliża, Cyberco, li dik kienet interessata li tħaddem bejn 50 u 100 skilled men minn Malta. Tajjeb? U ridet li jintbagħat ukoll rappreżentant minn Malta biex joħsib daw in-nies. Fil-fatt ħarġu reklami f'Malta.
Biex imur jaħdmu hemmhekk.
U fil-bidu kien hemm kważi 100 applikazzjoni.
Biex imorru?
Ejja. Però minn daw kollha 10 fl-aħħar aċċettaw li jmorru ġibilta.
Huma mhux żammew aċċettaw minn barra.
Le, fl-aħħar meta ġew aħħar 10 biss. U fil-fatt kienet esperjenza qarsa għal minn mar hemmhekk u kull ma damu 3 xhur u reġa' ġew.
Għalkemm biex ikun aħna jdu kollox ġew. Kien hemm kolonja f'ġibilta. Ta' discendenti Maltin, per esempio l-Isqof Karwana li sar Isqof Ġibilta dal-aħħar 20 sena, ma niftakar fil-imżien dal-aħħar 20 sena, kellu discendenza Maltija. U anki wieħed mill-Chief Ministers.
Kellek il-Prim Ministru.
Karwana. Tibgħu kellhom
ġifieri kien hemm. Ma nafx għax mort.
Jiena morta mill-ġimgħat hemmhekk.
Fil-High Street għandek ħanut Karwana. Wieħed minnhom, imma hija hemm Maltin, m'hemmx dubju. Kellek ukoll l-inizjattiva li ħa Joe Kazan, dik wieħed mill-iktar businessmen prominenti f'Malta, li dana stieden lil Ford Work tal-karozzi biex jiġu Malta biex jaraw il-ħaddima Maltin għax għallhom li probabilment moru tajjeb hekk ħaddmu ħaddima ħaddima Maltin.
Fl-Istati Uniti da.
Fil-Ġermanja. U dawna fil-fatt.
Naturalment, Kazan fil-qasam tal-karozzi kellu kuntatti kbar ħafna.
Fil-fatt dawna impjegaw 150 ħaddim.
Malti fil-Ġermanja.
Fil-Ġermanja. Fuq kuntratt li kien ikun renewable, vuol dire ma dawna qalu nipprovaw mal-sena u lest biex insommuhom. Kien entuzjazm
ma' biss. Ma kinux jitlaw bil-familja għax għal ftit xhur.
Kienu entuzjazmati ħafna daw dwara da, kakieża mit, għax għal jekk jirnexxi u l-pagi l-Ġermanja huma tajbin, allura jista' jkun li biżmien ikollok sa 2000 ruħ. Maltin jaħdmu hemmhekk.
Imma ma rnexxi ġej.
Imma ma rnexxi dak is-sens aqqas. L-ewwel 39 ħaddiem kienu marru kolon jaħdmu hemmhekk. Però waqt li l-kumpanija kienet tajt li kienet sudusfatta kien hemm ħafna problemi, kien hemm ħafna problemi li ħaġa dinha nsibuha fil-ħaddiema li jmorru fuq dal-contract work fl-Ewropa. Waħda mill-affarijiet li mhux bithomx kienet id-dixxiplina fuq ix-xogħol.
Kienna kultura differenti aħna.
Jekk inti mistenni taħdem ħames sigħat straight, fissa ħames sigħat straight. U m'hemmx argumenti għalhekk u mhux hekk. U barra minn hekk anke meta kien hemm pereżempju sena xaġa dwarhom ukoll meta marru l-Belġium, kien hemm problemi oħrajn. Il-problema ċentrali kienet fil-fatt li dawn kienu qed jinbagħtu jew qed imorru postijiet fl-Ewropa mingħajr preparazzjoni ta' xejn. Fejn il-mentalità kien differenti minn dak li kienu mdorrin jaħdmu magħhom għall-Ingliżi, waħda barra minn hekk hemm il-problemi tal-lingwa. Ukoll. Dan għal-Maltin li kienu jmorru ġermani ma jafux bil-Ġermaniż. Per eżempju, li dika kienet diġa problema. U hawnhekk tidħol ukoll il-Kummissjoni tal-Immigranti mexxija minn il-Venendu Filip Calleja.
Ħadem ħafna f'dal qasam Filip Calleja f'Kummissjoni Immigranti.
Ħafna ħadmu. U dan qal li hemm bżonn li il-ħaddiema jkunu jafu l-kundizzjonijiet li qed jiġri li daw l-immigranti m'għandhomx għarfien tas-sagrifiċċji li hemm bżonn biex tmur l-Ewropa tajjeb. U waħda mill-affarijiet, għax waħda mill-affarijiet li trid żgurt neħla l-kappell dwar u l-Kummissjoni Immigranti kienet li ma kienx biss tikkummenta ma kienet taġixxi. U dana bdew jorganizzaw courses apposta għal min ikun jixtieq imur jaħdem l-Ewropa. Biex dawn jippreparawhom għall-kundizzjoni li jkunu hemmhekk. Kien hemm ukoll kultant kustjonijiet li għax il-problema kien diġa qed hemmhekk, imma mbagħad kienu jaqalgħu wkoll problemi politiċi, kien hemm kuntatti, kif kien hemm daqsxejn ta' kritika l-Oppożizzjoni tieħu dik il-kritika l-Parlament u ma kienx ċettejn xejn. Kellek per eżempju kuntatti bej l-ICEM mal-Belġjani fejn kien ġi delegazzjoni mill-Ġermanja immexxija mill-Ministeru tax-Xogħol, Ministru tax-Xogħol tal-Belġju u da ġi biex jara x'kienet il-qada tal-ħaddiema Maltin u kif jistgħu marru hemmhekk. Dawn għamlu evaluazzjoni tal-ħaddiema Maltin li kienet pożittiva ħafna, qalu li m'għandux jkun hemm raġuni għaliex ma jmorrux jaħdmu ħaddiema fil-Belġju, waqfu uffiċċju f'Malta, fetħu uffiċċju f'Malta, kien mexxi minn Malti, Sur Joseph Darmanin bħala Migration Officer. U dawna qalu kienu lesti biex jaċċettaw l-immigranti bil-familji b'kollox.
Fl-Ewropa, fil-Belġju hawnhekk.
Tajjeb, u jipprovdu akkomodazzjoni, iħallsu standard Belgian wages u allowances għat-tfal kollha tal-familji tagħhom taħt l-14-il sena. Daw l-applikanti kellhom jiġu magħżula mill-Immigrants Commission li kienet ukoll indaħlet biex tgħin li dana jsir. Insibu 54 ħaddim akkumpanjati mill-familja tagħhom li fil-fatt marru il-Belġju u bdew xogħol kemm fi Brussell u kemm fl-Liege. u 80 oħra marru ftit xhur wara. Dak kien iħallsilhom il-fer il-passaġġ il-Gvern Malti u il-Belgian Federation of Building Industry. Issa dawna ma sabux il-kondizzjonijiet li kienu qed jistennew. Kien hemm ħafna complaints fuq l-akkomodazzjoni.
Jiġifieri hawnhekk mhux fil-każ li kien qed isemmi Filip Kallija ma jafux. Aw qalulhom X u sabu Y.
Ejja.
U naturalment il-Y kien għal. Moġo
bom xafu li kienu warned about it l-strict work regime li kien hemm. U inqalgħu kwistjonijiet ukoll dwar il-ħlas ta' children's allowances lil daw il-familji. Però qal minn hekk dawna sabuha diffiċli l-maġġor parti tagħhom biex jakklamatizzawruhom biex jgħixu il-ħajja Belġjana. Deħossuhom maqtuajn mill-kumplament. U nsibu pereżempju il-President tas-CMTU, Kallus, imur iżurhom il dan nies biex jara daqsxejn waħda x'qed jagħmlu u sab li dawna fil-fatt il-pagi ma kienx qed ilaħqu magħhom hemmhekk ħabba ċertu kost li kien hemm.
Ġifin kien xillu pagi aħjar minn Malta l-spejjes.
U li kienu għati tratin jaw daw li morru on strike. Bdew jajnu għom il-trade unions belġjani, jem komment tal-Dominikan Lorenz Attart.
Il-gud, Lorenz Attart ki jahdem ħafna fil-Kommissjoni Granti ma' Monsju l-Kalleja.
Kiteb tlet kotba dwar l-immigrazzjoni Maltija fej għalli jikkritika l-inizjattivi li kienu saru u jsejħilhom ħared li put together. U barra minn hekk daw in-nies ma kinux preparati biżejjed, ma kinux fit biex imorru jaħdmu il-Belġium.
Jien naħseb anke il-problema tal-lingwa kien ikollhom il-Belġium.
Dawn waħda mill-problemi kbar li kien hemm. Allura ovvjament l-għażla għall-immigrazzjoni kienet fuq English speaking
countries.
Issa,
għadda jek tmur il-Belġu inti u ma tafx bil-lingwa li jitkellmu huma.
U barra minn hekk għandek problema ġoħra. Il-Belġu kellek il-problema wkoll li barra il-Franċiż jitkellmu wkoll id-Daċ.
Ok, kemm.
Allura tagħmilha iktar komplikata. Il-Coroner Office semmew New Zealand, issa New Zealand kien problemi kbir għall-immigrazzjoni.
Għax tagħmel sens dej l-Awstralja mhux hekk.
Tagħmel sens imma waħda l-problemi kienet li di ma kienux jafu biha l-Maltin li sa 1954 offiċjalment il-Gvern ta' New Zealand kien iqis il-Maltin bħala suwed.
Sa 1954 iktar minn l-Awstralja.
U mhux biskel sempliċement iqishom bħala suwed imma allura ma kienux eligibbli biex emigraw għal New Zealand.
Iġi New Zealand kellhom l-istess policy tal-Awstralja li ma jridux suwed.
Li kienu talqwa.
U New Zealand baqgħu biha.
Baqgħu biha. Infatti il-gvern Ingliż kien għamel enfasi kbira ma' gvern ta' New Zealand għalla għara ma' jfett lil-komx tajdu nofs kelma fil-pubbliku u jsiru jafu l-Maltin li għed suwom bħala suwet għax ta' għaraw ħafna iktar komplikazzjonijiet mill-li għanna. Meta semmija il-Coroner fi semmew ilu l-New Zealand il-kakjażamit għallom naru l-ewwel kondizzjonijiet u l-opportunitajiet li jeżistu. U sens kien, għax sens ma kien jaġixxi fil-pront dejjem, tikket l-istil tiegħu mill-ewwel kien nikkontaktja l-High Commissioner Ingliż fi New Zealand biex jagħmel kuntatt biex ħajja l-Gvern ta' New Zealand jagħmel kuntatt mal-Gvern Malti għalkemm naraw li l-kakjażamit għadu daqsxejn waħda xettiku dwar New Zealand.
Għala kien xettiku kakjażamit ħabba dil-biċċej u ħabba dil-biċċej?
Le, ma kienx jaf biha. Għax kien jgħid li l-Maltin kienu se jaraw il-bot wis New Zealand. Għax hemm biċċa sewwa New Zealand, terġa' tinsix mill-Awstralja.
Iva,
diri biex imorru hemmhekk.
Bil-mappa tara qrib meta tara minn naħa ta' Malta ma.
Minn naħa ta' New Zealand.
Ma post sabiħ ħafna jgħidu.
Sabiħ ħafna New Zealand. Jiena naf mhux wieħed u tnejn Maltin li marru jiexu emmek u kolla jifaxru l-post. Il-High Commission Inglis, Cumming Bruce, kien jismu Sir Francis Cumming Bruce, ma tatkellem mal-Departiment tal-Immigrazzjoni fi New Zealand, sabum daqxu għada reserved. Għal-kem għalu l-esti biex nikkonsidraw xi talbit li kunem mill-Gvern Malti. Min naħal oħra, il-Ministru għal l-immigrazzjoni, meta kellmu dana blant li għallu li New Zealand li l-immigrazzjoni biss mill-Ingilterra. U li ma kienux.
Ma ridux.
Ma kienux keen.
Imisa dikki, sorry, inti għazzal 54.
From Southern Europe.
Ok. Ma dikka għazzal 54 kienu jizom.
Issa 62. Imma għet jajdu, we are not keen on people from Southern Europe.
Xorta wahda baqaw. Baqaw ek.
Għax għalu li ħafna drafi emigranti minn Southern Europe kienu emigranti li fis soċjetà ikunu in the bottom tier. Għal dir jieħta soċjetà. U ma ridux dik il-kwalità ta' emigranti. Meta qalulu, meta daqallu, għallu għajs, għallu iktar sej l-Australia, l-emigranti Maltin għamlu suċċess l-Australia. U daqallum.
Imorru.
Tħaltux New Zealand mal-Australia, għallu barra minnek New Zealand għana għana a substantial waiting list fej jidħol housing. U ma rridux namlu armi li. Allora, il-Komissarju Ingliż fi New Zealand.
Insomma, kellhom xil-ġuħ li kellhom l-Awstraljani biex jmorru l-immigranti.
Eżatt. Allu għafżaħ lill-Ministru Kakija żammit li ma tantx jidher li hemm ċans li ikun hemm. Jekk kif tħu l-immigrazzjoni se tkun token
fiha. U jekk.
Però Kakija żammit iddeċida x dana Kakija żammit kien jemmen on personal contact. Fil-faddi l-irnexja, l-irnexja l-għafna, kien sejmur l-Australia u l-Kanada dwar l-immigrazzjoni u d-deċida li jmur New Zealand u koll. U għawnek naraw l-kwalità tal-bniedem, għax meta mar Wellington, il-kapitali ta' New Zealand, dana dawar l-atmosfera totalment.
Rinexxielu ġifieri?
Rinexxielu. Dan qalulu semgħu n-naħa tiegħu u d-deċidew li għalmenu it-tuwa qed-traj. Għallu l-għara nibdew namlu annual quota ta' 100 għallu biex.
Ftit, imma. Bdiet.
Għallu biex nibdew u li da 100 single men u 100 single women.
200 ġifieri.
U 50 familja li jistgħu jiġu bħala familja.
Allura, qed ngħidu.
U kienu lesti biex iħallsu 50 lira għal kull emigrant għal passaġġ tagħhom. Sa biċċa xogħol kien għaddin li għada t-taħwit kollu il-Maltin mhux bitomx New Zealand. U fil-fatt insibu l-gvern New Zealander ta' New Zealand iktar qudiem igerger li wara kollox il-Maltin ma jidhirx li kien.
Ma nsa, mar ismu mar New Zealand il-Ministru.
Issa, waħda l-postijiet li il-Maltin ma kienx idejjaqhom li emigraw għalih. Kien il-Gran Brittanja.
Użgur, rejb.
Pero kien hemm pattern interessanti hawnhekk li il-maġġor parti ta' Maltin li kienu jmorru l-Ingilterra kienu jkunu ġuventur u jagħmlu numru qasir ta' żmien u jiġu lura. M'hawnx hemmhekk.
Mhux kif hija allura.
Issa waħda mill-affarijiet li jidher għaliex dawn il-ġuventur kienu jmorru hemmhekk. Jider li dawna kienu il-maġġor parti kienu attracted minn ħajja li kienu jaraw ħafna iżjed libera
minn ta' Malta.
Ingilterra minn ta' Malta. U issa l-problema kienet li għalkemm iċ-ċansis kienu li fis-sitwazzjoni ekonomika se jikber l-interess ta' Maltin fl-Ingilterra, kienet għaddiet il-liġi tal-immigrazzjoni fl-Ingilterra li kienet qed tagħmilha diffiċli ħafna biex jiġu Commonwealth citizens qabel. Qabel ma ddik il-liġi kull Commonwealth citizen kien jista' jaqbad jaqtal passaġġ jmur l-Ingilterra.
U di kienet
citizen tal-da. Dena twaqfet u saret li inti biex kunt tista' tidħol l-Ingilterra kont trid tkun taqa' taħt żewġ kategoriji, waħda jew li jkollok employment voucher diġà lest, waldi għandek ix-xogħol lest, jew inkella jekk inti tkun miżewweġ Ingliżi u Ingliża. Allora, dikka kienet. Alla x'għamel kon il-nifis, għal-min jaf kikun irranġaw li kun hemm employment agency li tkun f'kuntatt dirett ma' Labour Exchange f'Malta biex jaraw xi bżonnijiet hemm miżewġ naħat u jippruvaw jirranġawlhom daw il-jobs jew jsiru skemi.
Naħseb idea tajba kienet.
Pereżempju għadhom il-skema li kienet irnexxiet, flodra kienet. meta il-public transport ta' Londra rid drivers għal-karozza tal-linja u da, u dana irranġaw mal-Ġamajka un portaw ħafna ħaddiema għal-transport. Fatti, għal-ħafna ħafna snin il-xol fil-London Transport kien dominat
min-nis
tal-Ġamajka.
Allura, il-ħafna malti li kien jaħdmu fl-erieta soħu kienet minn skema bħal di?
Le, dikha kienet private initiative.
Private public partnership
kienet private initiative dik kienet. U fil-fatt, għalli s-senti għattajdik bil-ċajt. Dikha kien hemm di l-problema wkoll. Għax li kien ġara kien li kienet mit-tabloid speċjalment kienu taw stampa ħażina ħafna.
Tal-Maltin.
Tal-Maltin. Issa, interessanti għali il-kas ċelebr li kien imbena kollu xuħu. Kien fuq l-ħawa Messina li kienu
Messina, jisu kull jom
Messina Sandi, Brothers. Li kienu,
Maltin,
kienu described bħala Maltin. Fil-fatt ma kienux Maltin. Kienu origines għallija, pero kien ġem l-Eġittu.
Allora Malta kif daħlet fiha?
Għaxdawna kienu ħadu passaport Malti meta kienu l-Eġittu. Però fil-fatt ma kienux Malti.
Ma kienu bil-passaport Malti, Malti mhux traw iċ-ċittadinanza, ġifieri kienu daw le.
Le, ma nafx id-dettalji tagħha dik. Però il-Messina Brothers kienu tawna isem immens ħażin vol diri. Ma jfissirx li ma kienx hemm Maltin, diri voluti f'dawk f'dawk il-tip ta' ċirkli
kien hemm semmi ħafna minn naħa ta' fejn noqgħod jien.
Iva lele kien hemm u kemm ma ħalluqa pereżempju. Żgurġu.
Żgurġu.
U alla kien hemm din daqsxejn ta' stigma wkoll fiha. Kienu rranġaw, però rranġaw biex il-Labor Office ja Ingliż jagħżel raġel, Hector P. Bond kien, biex iservi taħt il-Commissioner Ingliż f'Malta, John F. Axisa, biex dawna jkunu jistgħu jikkoordinaw xi tip ta' jobs li jistgħu isiru. Issa bejn 1946 u 1961. Kienu leverage kull sena li kienu jmorru ta' Maltin l-Ingilterra kien ta' isu 1100. Tajjeb u imma minn dawn vera ftit kienu jibqgħu hemmhekk mod permanenti bħal Malti. Il-maġġoranza kienu jagħmlu ċertu żmien u jiġu lura. Però dana bond tal-Labor Department Ingliż kien jemmel li ma m'għandux isib diffikultà biex isib jobs għal-Maltin fil-manufacturing, public utilities, u da żmien nibdew naraw jekk inti tħass il-gazzetti ta' dak iż-żmien, tibda tara numru ta' riklami qed jidru minn entitajiet li jridu contract work minn Malta, speċjalment nisa.
Jiddaw li jitilgħu għal ftit-xhur.
Jitilgħu għal ftit-xhur,
bil-kuntratt. Jmur
jaħdmu pereżempju canning factories. Textile factories, dak it-tip. Jitilgħu għal 3 xhur, 4 xhur, ikollhom kollox imħallas, il-passaġġi, ituhom fejn joqogħdu u barra minn hekk ikollhom ċertu paga wkoll. U dana ma huma jkun jitifittxu iktar permanent emigration f'dan is-sens. Ma sar xejn drammatiku minn dal x'ismu kollu, minn dal l-efforts kollha li saru għall-Ingilterra. Għalkemm fil-1965 wasal fil-pik tiegħu l-emigrazzjoni għall-Ingilterra li kienet 1444 għal dik is-sena wara beda niżel b'mod drammatiku. Waqt li il-manufacturers Ingliżi u entrepreneurs Ingliżi rridu Maltin kemm mail u female, però rriduhom biss għal seasonal contracts li hekk fadni kif tkellimt. U l-Ingilterra baqgħet destinazzjoni għal dawk li ma kinux jippjanaw li jibqgħu hemmhekk għal dejjem. Saru issa wkoll efforts kbar biex tikber l-emigrazzjoni għal Kanada. Hemmhekk kien hemm ostakoli kbar fejn tidħol il-Kanada. Inħabba li l-uffiċjali Kanadiżi tal-immigrazzjoni kienu jinterpretaw b'mod strett immens il-requirements fejn tidħol il-level of education, training u skills li kien kollok bżonn biex il-Kanada taċċettak bħala emigrant. sens kien kiteb lill-British High Commissioner fotowa biex jajdlu biex jagħmel inquiries mal-Kanadiżi jekk jistax ikun hemm bażi ta' li tkun astretta għall-emigranti Maltin. Imma dak imperjodu daqsxejn diffiċli wkoll ħabba l-fatt li kien periodu fej il-Kanada kienet tbati minn l-unemployment f'ċertu kategoriji f'dak li kienu less skilled. Allura kienu jibżaw li jiġu people without skills u jispiċċawlhom fuq l-unemployment roles tagħhom. Imma min-naħa l-oħra il-Kanadiżi qalu jekk inkunu nafu eżattament x'iridu l-Maltin, forsi nkunu nistgħu naslu għal xi akkomodazzjoni. U wara li kien hemm exchanges ma' rappreżentant tal-immigrazzjoni Kanadiża f'Ruma, il-Kanadiżi però baqgħu jagħmlu punt ieħor qalu rridu kol nevitaw li konna over-concentration ta' emigranti minn xi pajjiż f'post wieħed u semmew Toronto bħala post fejn kien hemm għalihom diġà over-concentration ta' Maltin. Issa ovvjament din hekk kienet diffikultà għall-Maltin għax inti Maltin kienu biex imorru fejn se jsibu Maltin oħra.
Mhux hekk, udi ta' Toronto kienet jisma' jien niftakar kont meta kont qed nistudja Montreal kont mort Toronto biex nippreżenta paper. Allura mur ġurnata qabel. Biex imur Danda Street West, fej dak iż-żmien kienu hemm il-ħafna Maltin, u rrid niltaqa' ma' wieħed li kien tifel miegħi fit-triq fejn kont noqgħod. Issa kien kiber, l-Awstralja kien
kanda.
U niftakar mort minn tħalt fl-ewwel ħanut tal-Maltin ta' ikun isu bar, kulħadd jieħu t-te fit-tazza bħala Malta, u saqsejthom għalih, ħatilhom Mikiel kan lejja. Allura mhux dal-ħanut ipoġġi fil-ħanut l-ieħor u mort u l-taqt miegħu wara snin kbar, ġieri faċilità enormi. Għax il-Maltin kienu
il-Maltin
ora. Pereżempju kelli ħabib tiegħi Malti llum miet kien joqgħod Edmonton, imma Edmonton Maltin kien hemm verament ftit. Anki Montreal, meta kont Montreal, ħaj minnu għati għam, doħfiet għam, ma nsibx Maltin, u fittisht, u bdejt nsib Borg Joseph u kon.
Għanzi zewċ ismit li mux komuni, dawk, Borg Joseph.
Mek.
U għalki f'Malta, mux komuni.
Ma ftit kien hemm Malti, ftit toddon fuq idejk, ġivjeret. Imma Toronto, kifat li t-tmur f'dittriq, fej kien marufa u s-sibu mill-ewel, ġivjeri.
Issa meta kakeza mitwasal il-Kanada, sab ma wicċu. Gratitudni ta' Kanadiżi, allura aħna nixtiequ li jkunu spreadjati kemm jista' jkun mal-Kanada kollha. Okej, eżgħa mil għallhom nifhem għall-pożizzjoni tagħkom. Għallhom s'intendi ovvjament tifhem għaliex dawna jkunu jdu jsibu Maltin oħra ta' jaslu hemmhekk kemm jidraw and so. Allhom però ma nistgħux nibdew billi ikun hemm Canadian Immigration Office f'Malta. U nawx nistgħu qalu lu li se nagħmlu tiġi nagħtqhom wisq biex ikollna mixin f'Malta meta hemm waħda Ruma, qal li nagħmlu hija li ikun hemm visits minn Ruma minn dar l-uffiċjali Kanadiżi numru ta' visits matul is-sena.
U dju baqgħet żmien twila x'inhu bad meta kelli bżonn viża biex imur nistudja, minn Ruma ġibta u kien toħodlok il-ħin biex tikteb u jikbulek lura.
Issa kien hemm vantaġġ f'dat sens li l-Kanadiża qalulu l-kakeza mi, qalulu l-Maltin jistgħu jużaw ukoll vantaġġ li tik il-liġi Kanadiża li jekk għandhom nies jiġu minnhom jew jafuhom u jistgħu jisponserjawhom, allura tkun aħfef biex huma jitlu. Sponsorjawhom jipprovdulhom fejn joqogħdu għal ċertu żmien u anke jekk jgħinuhom isibu ġob, allura tkun tista' u fil-fatt
fil-1962
il-numru ta' Maltin li marru Kanada kien 371. Però fil-sena ta' wara, tela tal-905, sena ta' wara 1000 u kważi 200,
u
sena ta' wara 1100. Foldi li il-ċaqliqa.
Tinħass.
ċaqliqa. U kienet jispira, kakija zammit, li jkun hemm average ta' 1000 fis-sena jmorru Kanada, li fil-fatt.
Il-ħaqadi.
Eżattament. L-Australia ovvjament kienet l-iktar waħda importanti għall-immigrazzjoni. U hawnhekk hemm il-problema li l-Australia kienet daħlet quotas li kienet qatat in-numru l-isfer kien kbir għadu ma kien qatatu.
L-interessanti tal-Australia ġew li għalkemm huwa post enormi, il-parti minnu li abitabli mingħajr ħafna diffikultajiet ir-relattivament żgħira mal-pjata tal-pajjiż.
Però minn naħa l-oħra, għal-Maltin kellek tlet affarijiet li jienet tiġbidhom lejn l-Awstralja. L-ewwel ħaġa l-klima ma kienx daqshekk mhux bħal tal-Kanada. Maltin kien isibu estrema.
Jiġi aħna għandek partijiet tal-Awstralja għandhom klima mediterranju.
Hekk qed ngħidlek. Waħda. It-tieni ma kinux isibu problema ta' xejn biex isibu xogħol. Dak il-perjodu fej literalment ix-xogħol l-Awstralja kien jiġu warajk. Jiena tkellimt ma' ħafna migranti ta' dak iż-żmien. U kolla jgħidulek għandi job jekk 15 wara irrid nibdel sensib nibdel u sensib probablement paga aħjar mu diffiċli xejn, literalment jiġu warajk ix-xogħol. U barra minn hekk l-lingwa Angliża kienu għalkemm kien hemm Maltin li ma jafux bl-Ingliż sagru jmorru hemmhekk. Issa dak kien hemm suppost tests. Eżempju fil-40s meta beda l-immigrazzjoni kien hemm livell ukoll ta' tal-lop minnaħa najseħel għal-lop minnaħa tal-uffiċjali Maltin għax dan wieħed mit-test li kien kollok kien li għalmenu taf taqra. Jekk ma tax bl-Ingliż imma għalmenu taf taqra bil-Malti. Sa kellek numru ma jafux jaqraw u rridu jemigraw. Alla kien ikollok il-logħba li pereżempju tiktib fidek però jkun nafsak qabel il-Malti u jgħidlek pereżempju biex tajt il-kredu. Allora inti tajt il-kredu isek qed taqra. U l-Awstraljan li qed hemmhekk qed taqra, però ndunaw kienu l-Awstraljan li bija ta' iktar tardu liri. Ma kienet il-pressa tal-ħtieġa li kien hawn. Minn Malta. L-ewwel ma talab kaki jażammit ma tantaqa' ma Ministru Downer li kien jismu Alexander ukoll kombinazzjoni. U da għallu ma stax għalmenu wassaw il-kota b'500, nżiduha b'500. Da kien fil-Ġunju ta' 62. U meta ntaqa' miegħu u mbagħad reġa' mel il-każ miegħu u Downer aċċetta l-argumenti ta' sens. U bil-mod il-mod naraw il-kwota għall-Awstralja tiżdied. L-ewwel tiżdied b'500, mbagħad tiżdied b'1000 ieħor, mbagħad terġa' tiżdied b'2000 oħra, titla' 5000. L-Awstralja minn dak il-għad kienet lesta biex tgħin, kienet taħt pressjoni wkoll il-gvern Awstraljan, pressjoni fis-sens li kienet jimbotta ħafna il-gvern Ingliż ukoll. Specialment Sands u anke l-Prim Ministru il-Ministru Menzies
l-Australian
kitiblu u kelmu dwar dan u għalkemm għaddaqxen attent Menzies għall-ewwel biex ma jmurx jagħti l-impressjoni li imbuttatura Angliża kienet biżejjed imma fil-fatt ikkopera u għallu l-sens għallu semmi minn kollox biex jgħin l-immigrazzjoni minn Malta. Interessanti li meta kienet jitkellem ma' Downer, kak jeżammit il-Ministru Downer, għallu li jekk inti tgħidilna wkoll, jekk inti tgħidilna wkoll x'tip ta' kemm xi ħtieġa ta' tip ta' emigranti li nistgħu nippreparawhom ukoll bit-training Malta aħna lesti biex nagħmluha ukoll. Barra minn hekk semmilu wkoll li kien hemm il-ħtieġa li jibdew jitilgħu tfajliet Maltin. Issa dina ma kienitx xi ħaġa, ma kienitx xi ħaġa qed tingħad bl-addoġġ.
Forsi jiena inħallu l-argument tagħha għax wasalna fl-aħħar.
Se tħalli tfajliet wieħed ovol diri.
Unħalluhom sa ġimgħa oħra, jiġifieri kun numru l-Awstralja ħadu xahar.
Li ġejjin tal-ġimgħa d-dieħla.
Aħna sa l-Awstralja biex imorru jdu muxar biex nerġgħu aħna niltaqgħu magħhom ikunu. Ikun fadal biex ġimgħa. Iġi aħna d-darbohra nibdew minn dal-każ ta' tfajliet u nkomplu nitkellmu fuq l-immigrazzjoni.
ما فداش ħafna ħafna ما فدل النفط
اللي هو اوكي من هنا نبدا من الميجراسيون وبات
حاجه زايده شو بات الدور وافايتو بخال هاوسينج بير ازامبيو كان بروبليم
فور جراسي جراسي ħafna للبروفيسور بيروتا للانفورماسيون اللي تاعنا جراسي لكم على الاتنسيون تاعكم نفكركم لدول البروغرام تستو تتلو فوق الويب سايت تاعنا campusfm.um.edu.mt سيبو فين عنا لحازن على الويبكاست تال-programmi taħna u tisimaw daħi u programmi uħrajn min din sensi jela juħafna programmi uħrajn min sensi li taħna emmek anki jek titlu fuq il-repository tal-universitat kun jettamlu riċerka fil-librerija tistaw tuassalkom fil-fat biex tistaw tisimaw dawn il-programmi grazie ħafna tal-attenzjoni appuntament maħkom għal-ħallunġi maħin Fader Joe Borg nisemmekom.